Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 1-ноябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот ишинде мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 2 күн суралды.
Вы беспокоились, что он может сорваться.
Сиз ал болбой калышы мүмкүн деп сарсана болгонсуз. Каттын мааниси ушундайбы?
Я не беспокоился, что он может.
Мен сарсана болгон эмесмин.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту.
And information sharing.
Орусия Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогону токтотуп, ал жактан армиясын, аскердик техникасын алып кетиши керек.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир чуулгандуу ызычуу чыкканы калды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 31 октябрда ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирди. Койташ комиссиясынын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков комиссиянын корутундусунун долбоору кабыл алынганын, жакында корутундунун өзү даяр болорун кабарлады.
Менен иштеп чыккандан кийин анан бүт массалык каражаттарына берилет, элдин баары түшүнөт, билет, көрөт, жогорку кеңешке берилет.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа Тайн түзүмүнүн кызматкери полковник Сенбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Garsu Pasaulis компаниясы маселе оң жагына чечилбесе, эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы бир жолу эскертти. Ишкана буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин атына чырды тынч жол менен чечүү ниетин билдирип кат жибергенин, бирок ушуга чейин эч кандай жооп болбой жатканын кабарлады. Garsu Pasaulis'тин катында компания кыргыз өкмөтүнүн позициясын күтүп жатканы, эгерде маселе сүйлөшүү жолу менен тезирээк чечилбесе, алар эл аралык арбитражга кайрылууга аргасыз болору жазылган. Ишкананын кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка Garsu Pasaulis'тин катуу тууралуу комментарий берди.
Жайында бир кат берилген болчу. Ал кат боюнча жооп алынган жок, жооп берилген жок. Анан азыркы убакта экинчи кат. Ошол бул кат менен Garsu Pasaulis компаниясы берип жатат. Диалогго биз даярбыз, сот эле чечишкенге даярбыз.
Компания Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрыларын май айында да билдирген. Литвалык компания кыргыз өкмөтүнөн түздөн түз алынбай калган киреше боюнча 12 миллион евро, ал эми ишкердик абройуна шек келтирген үчүн 50 миллион евро доолай турганы боюнча да сөз болгон. Өкмөт Garsu Pasaulis менен чырды тынч жол менен жөнгө салууну көздөй турганын жарыялаган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко банктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбайер компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келет. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо ишине байланышкан иликтөөнүн кийинки баскычын баштоого жол ачкан резолюцияны колдоду. Жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алына турган резолюциянын 232 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Ага негизинен бардык республикачыл жана 2 демократ каршы болду. Добуш берүүгө 4 эл өкүлү катышкан жок. Палатада демократтар көпчүлүктү түзөт. Резолюция ачык угууларды өткөрүүгө, жабык жыйындардагы көрсөтмөлөрүн стенограммасына чыга резолюцияны ачыкка чыгарууга, жыйындарды өткөрүүгө укук берет. Бул добуш берүүнүн жыйынтыгы өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда баштаган демилгенин биринчи жолу расмий колдоо алынышы президент Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын чечимин куугунтук катары сыпаттады. АКШда президент кечинин көргөзбө боюнча демилгеге жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Бүгүн 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Буга байланыштуу салтанат бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция маңзаттарын жана курал жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздуктун алдын алуу иштерин алып барат. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 1 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 14-19, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 15-20, Ысык-Көлдө 12-17, Нарында 11-16. Бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 16-18 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот жараяны айыпталгандардын көрсөтмө бере баштаган бөлүгүнө келди. Шектүүлөрдүн ичинен мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 2 күн суралды. Исаков көбүнчө ЖЭПти модернизациялоодогу ТВЭ компаниясы менен түзүлгөн келишим жөнүндө айтып берди. 31 октябрдагы сот жараянына күбө болгон кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Темир Тур артында отурган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков өз көрсөтмөсүндө Кытай тарап Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодо жеңилдетилген насыяны өз шарттары менен бергенин белгилеп, анын ичинде курулушка катышкан ТВЭ компаниясын сунуштаганын бир нече ирет кайтылады. Ал эки өлкө ортосундагы келишимге парламент баш болгон мамлекеттик органдар катышканын айтып, баары мыйзам чегинде болгонун айтты. Исаковго шектүүлөрдүн бири мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаевдин адвокаттары көп суроо жаадырышты. Алар кытайлык СМЭК компаниясы дагы жылуу электр борборун жаңылоого кызыктар болгонун, эмнеге алардын сунушу каралбай калган деген сыяктуу суроолорго токтолушту. Исаков Кытай бийлиги ТВЭ компаниясына басым жасаганын жүйө келтирип жатты. Артыкбаев Сапар Исаковго жылуу электр борборун оңдоо боюнча келишимди ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн дегендей катты эмнеге жаздыңыз деген суроосунда Евко сөз талаша кетти.
Был беспокойны, что он может сорваться.
Сиз ал болбой калышы мүмкүн деп сарсана болгонсуз. Каттын мааниси ушундайбы?
Я не беспокоился, что он может.
Мен сарсана болгон эмесмин.
Ну о чём тогда это письма? Об этом.
Анда бул кат эмне жөндө? Ошол жөндө да.
Какого рода письма? Я ещё раз вам говорю.
Мен сизге дагы бир жолу айтам. Мындай каттар маанилүү. Ири визиттерде дайыма жазылат.
Энергетикалык суроолордо.
Энергетикалык маселелерде эле эмес.
Алардын айтышына мамлекеттик айыптоочулар реакция кылып, чыңалууну жөнгө салыңыз деп сотко кайрылышты. Мындай сөз талашуу, пикир келишпестиктер Исаков менен Артыкбаевдин жактоочуларынын ортосунда маал-маал менен болуп турду. Исаковдун жактоочулары кылмыштын ичиндеги протоколдор кайталанып жатат деп кесиптештерин суроолорун сындашты. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов сот жараяндагы мындай жагдай түшүнүксүз болуп жатканын билдирди.
Осмонбек Артыкбаевдин жактоочулары суроолорду көбүрөөк берди башка жактоочуларга караганда. Себеби ушул мага толук түшүнүктүү болгон жок. Алар эмнени ушул далилдегенге, эмнеге жетишкенге аракет кылышты өзүнүн суроолору менен. Сапар Жумакадыровичти бир нерседе айыптаганга аракет кылгандай сезилди да. Осмонбек Артыкбаевдин позициясы иш боюнча азыр так билине элек, бирок балким менде таптакыр күнөө жок эле. Президент аппарат президенти эмне деп чечсе ошону эле жасагам дегендей позиция.
Бирок Осунбек Артыкбаевдин жактоочусу Рабига Сыдыкова сот башталар алдында эле ыңгайсыз суроолор болоорун эскертип, кесиптештерин жана башка айыпталуучуларды туура түшүнүүнү өтүнгөн. Адвокат мунун баары иштин кызыкчылыгы деп түшүндүргөн болчу.
Уважаемый суд, перед началом допроса вот.
Урматтуу сот, айыпталуучуну сурар алдында Осунбек Артыкбаев жана анын жактоочулары жеке менин атымдан жооп берчү айыпталуучулардан кечирим сурагым келет. Эмнеге кечирим сурайбыз? Анткени бул жерде жеке эч кандай нерсе жок. Туура түшүнгүлө. Болгону кызматтык муктаждык. Эч кандай жек көрүүчүлүк жок.
Никаких неприязных отношений нет.
Ошентип шектүү Сапар Исаковдун көрсөтмө берүүсү аяктады. Айыпталуучулардын бири, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев кезеге келгенде ал өзүн жаман сезип жаткандыктан башка күнгө жылдырууну өтүндү. Тыныгуу жарыяланып, дарыгерлер Сатыбалдиевди карап, кан басымы жоорулап кеткени кабарланды. Башка айыпталуучулар дагы даяр болгонуна байланыштуу сот 4-ноябрга жылдырылды. 2018-жылы январь айында жылуу электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осунбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салай Навазов жана жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримколов камакка алынган. Мурдагы каржы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлган.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Азыр уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 31-октябрда Киевде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Анда тараптар өз ара алака катышты талкуулап, өлкөнүн чыгышындагы соңку жагдайларга байланыштуу пикир алмашты. Столтенберг Москвадан Донбасстагы аскерлерин алып кетүүнү талап кылды. Түндүк Атлантикалык альянстын эшиги Украина үчүн дайыма ачык деп билдирди ал. Кремль буга байланыштуу азырынча үн ката элек, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Йенс Столтенберг Киевке НАТОго мүчө 29 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган калдайган топту баштап келди. Түндүк Атлантикалык альянстын делегациясы НАТО Украина жыйынына катышты. Столтенберг Украина парламентинде сөз сүйлөдү. Ал Киев НАТОго ишенимдүү өнүктөш экенин бир канча жолу кайталады жана президент Зеленскийдин Донбасстагы соңку аракетин колдой турганын айтты. Столтенберг менен Зеленский жолугушуусунун соңунда биргелешкен билдирүү жасап, НАТОнун баш катчысы альянс бул өлкөнүн аймактык бөтүндүгүн колдой турганын баса белгиледи. Орусиядан Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогонун токтотууну талап кылды жана Азов деңизине кармоо болгон кемелерди коюу берүүгө чакырды.
With exercises, port visits and information sharing.
НАТО Украина менен кызматташтыгын жогору баалайт. Силердин бизге жакын өнөктөш болгонуңар өтө маанилүү. Биз бүгүн Украинанын чыгышындагы коопсуздукту талкууладык. Биздин өнөктөштөр силердин Луганск облусундагы алдыга жылган кадамыңар үчүн ыраазы. Орусия Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогонун токтотуп, ал жактан армиясын, аскердик техникасын алып кетиши керек.
Столтенберг Украина НАТОго качан кошулушу мүмкүн экенин жарыялаган жок, бирок альянстын эшиги ачык деп айтты. Жана НАТОго мүчө болуудагы башкы шарттардын бири коррупция менен күрөш экенин билдирди. Киевтеги жолугушуулардан НАТО Украинага 40 миллион евро бөлүп жатканы белгилүү болду. Бул каражат кибер коопсуздукту камсыздоого жана куралдуу кагылыштарда жарадар болгон аскерлерди даарлап колдоого жумшалмакчы. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз кезегинде эки тараптуу алака катыш жаңы деңгээлге чыгышы керектигин айтты. Киев НАТОго кошулушу үчүн иш аракеттеринин планын алууга даяр экенин бышыктады.
Если будет все безопасно и в Петровскому упродолж тижня, вы знаете, что 7 дней.
Украина НАТОго мүчө болбой туруп деле альянстын баардык операцияларына жана миссияларына катышып келет. Биз сиздерге эгемендигибизди, көз карандысыздыгыбызды жана аймактык бүтүндүгүбүздү эч өзгөрүүсүз колдоп келгениңиздерге ыраазыбыз. Биз бүгүн шериктештиктин жыйынтыгын чыгардык. Алака катышыбызды күчөтүү тууралуу пикир алмаштык. Украина НАТО кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгышы керек.
Украина 29 октябрда Луганск облусундагы Золотое шаарчасындагы 5 жылдан бери орусиячыл жекчилер менен кармашып келген Украина аскерлерин чыгара баштаган. Аталган аймактан жекчилер дагы өз күчтөрүн алып кеткен. Буга байланыштуу Киевдин нааразылык акциялары өткөн. Быйыл президенттик кызматына киришкен мамлекет башчы Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы жаңжалга чекит коюуга убада берип, октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанылган документти ишке ашыруу зарыл экенин билдирген. Украинанын чыгышында 2014-жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилердин ортосундагы куралдуу кагылыштарда 13 000 ашуун адам өлдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуу кайлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Койташ окуясын иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Гарсу Пасаулистин катында паспорттук тендер чыры боюнча Гарсу Пасаулис эл аралык арбитражга кайрыларын эскертти. Өкүлдөр палатасы Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштоону колдоду. Тажикстанда мамлекеттик банктын кызматкерлери камакка алынды. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Бишкек шаарындагы Москва көчөсү оңдолуп бүттү. Сиз Азаттыктын кабарчысы топтоп жаткан жаңылыктарды угуп жатасыз. Кененирээк Азаттык Чекитор сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү туражай программасынын айланасында дагы бир чуулганды ызычуу чыкканы калды. Буга аталган компаниянын Бишкек менен Нарында кымбат баага курган көп кабаттуу үйлөрүн шаар бийлигине өткөрүп берип, мындан ары курулуш иштеринен четтөө сунушу негиз болууда. Компаниянын эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү муну жетекчиликтен аталган курулуш долбоорундагы кыңыр иштерин жаап жашыруу амалы катары карашууда. Алар программа үзгүлтүккө учуроонун астында турганын, маселе көтөргөн адистер куугунтукталып, кыскартууга дуушар болуп жатканын белгилешти. Бул арада турак жайдын долбоорун сатып алуудагы жана чыгымдардын ашыкча көрсөтүлгөн учурлары боюнча козголгон кылмыш иши ордунан жылбай турганы айтылды. Мына ушул себептен компаниянын башкармалыгы менен директорлор кеңешинин ортосунда чыр чыгып, эки тарап тең буга чейин кызматтан кеткен жагдай ачыкталды. Бул маселени кезектеги чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2019-жылдын 18-октябрында тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда турак жай тутумун каржылоону өркүндөтүү боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүн 150 000 сомго кыскартуу чечимин кабыл алган. Буга аталган компаниянын жетекчилигинин курулуш иштерин жүргүзүүдөн четтөө тууралуу сунушу негиз болду. Мына ошого байланыштуу компаниянын кадрдык түзүмү кайра каралып, анын турак жай курулушу боюнча адистери кыскарууга дуушар боло турганы дайым болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурдагы маалымат катчысы Аскар Осмонов компаниянын курулуш ишмердиги боюнча буга чейин интернетке чыккан материалдарды ревизиялык комиссия текшергенин, бирок аталган иштер боюнча жооптуу кызмат адамдарына ушул күнгө чейин чара көрүлбөй келе жатканын билдирди.
Бул ревизионный комиссиядан кийин 17 кишини сокращение кетирип атышат. Ревизионный комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да, а жыйынтыгын чыгарганда аны ошол жакта 100% деп ошонун фактыларын баарын подтвердились документально депчи, ошонун баары аны прессадан жазылган статьялар ошонун баары 100% подтверждение алды. Ошонун баарын мен кайрылуун жазганым ошол да, мен именно ошол СМИнин баарын көтөргөн маселенин баарын мен ошол кайрылууга жазгам. Мына документально есть ошонун баары, потому что РКФР Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүшкөн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 000 000 сомго ошол проектти сатып алышкан.
Мындан сырткары өкмөт башчысынын кеңешмесинин протоколунда мамлекеттик ипотекалык компания Нарын жана Бишкек шаарларында курган көп кабаттуу үйлөрдү жергиликтүү бийликтин карамагына өткөзүү шарттарын иштеп чыгуу маселеси коюлган. Былтыр Нарындагы бюджеттик кызматкерлер үчүн курулган 60 батирлүү үйдүн чарчы метри 42 500 сомго чыгып, Бишкектеги коммерциялык турак жайдын баасына барабар болуп калганы аныкталган. Анандагы аталган көп кабаттуу үйдүн долбооруна эле 5 000 000 сомго чукул акча каралып, анын тендерсиз сатылып алынганы белгилүү болгон. Бул боюнча финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок ал иш былтыртан бери сотко жете элек. Ал эми аталган көп кабаттуу үйдү бүтүрүп пайдаланууга берүүдөн четтеп кетүүнү компаниянын айрым кызматкерлери мурдагы жана учурдагы жетекчиликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары кабыл алышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси Чынара Турдалиева мунун кесепети жеткиликтүү турак жай программасын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп кооптонот.
нарушениени кылган кишилер деген сокращение кетпей, именно ошол эки вопросторду көтөргөн кишилерди азыр сокращениеге ошондой направление менен кетишти да азыр. А булар деген өзлөрү деген жанакы мындай качактарын жабыш үчүн мындай правительствого дагы туура эмес доклад беришип эптеп азыр правительствону уговорили ошол эки строительстводон баш тартабыз дегендечи. Булар деген ошол экиндей деген президенттин сөзүн бурмалап атышат. А как айтып атат да президентчи КВДБнын акчасын привлекать эткиле, колдонгула, аны деген тараткыла элдерге депчи, бергиле деп. Ал КВДБнын требованиясы только через строительство. Ошондо биткен азыр деген даже КВДБнын 3.5 жылдан берки күтүп аткан жанакы гранты акчасын албай калган атабыз. Ошол эки угрозада туруп атат да азыркы учурдачы. Ошол экини президентке дагы жеткизе албай атабыз да. А так негизи президенттин өзүнүн предвыборный программасында четко стоит задача реализации программы доступной жизни. Приоритет. Ошол үчүн финполиция до сих пор ишке до конца 6 лет мурунку Шамкеев өзүнүн признаваться эткени бар. Мен президентке мен кирем депчи. СОБ деген жанакы фискальный органдардан бизге тийишип атканын токтотушсун депчи. Каждый кирип чыкканы бул президент аларды поддерживает этот этап деп ошондо анан жанакы проверкалардын баары все начинает отходить.
Өкмөт 2016 жылы калкты жеткиликтүү ипотекалык насыялар менен гана камсыздабастан борбордо жана аймактарда эконом класстагы көп кабат үйлөрдү куруп бюджеттик кызматкерлерге арзан баада берүүнү чечкен. Ал көчүп кирүүгө даяр көп кабат үйлөрдүн чарчы метринин баасы 40 000 сомдон ашпоого тийиш деген чек коюлган. 2016 жылы февраль айында мамлекеттик ипотекалык компания менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы аянты 4 000 чарчы метрди түзгөн көп кабат үйлөрдү куруу боюнча макулдашкан. Бишкекте 124 патирлүү, ал эми Нарында 60 патирлүү көп кабат үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания башында Нарындагы батирлердин чарчы метрин 23 250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35 227 сомдон берүүгө токтолгон. Ошондо андагы 50 чарчы метр аянтты түзгөн 2 бөлмөлүү батирдин баасы 1 061 000 сомго турмак. Бирок кийин бул көп кабат үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40 000 сомдон да ашып кеткени белгилүү болгон. Мындай фактыларды таап чыгып, былтыр башкы прокуратурага кайрылган мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Азамат Абдыбеков жер тилкеси мамлекеттен бекер берилип, электр энергиясы менен жылуулукка акысыз коштурулган көп кабат үйдүн баасы эмнеге мынча кымбатка түшкөнү кызыгыш дейт.
Негизи туура эмес иш жүргөн себеп дегенде азыр эми любой курулуш компаниянын жер участогун сатып алат. Ал электричествосун, теплосун, акчасын төлөп коштургангечи. Анан ошондо орточомдон где-то 40 000 сом, 50 000 сомго чейин турат да. А бул мамлекет участокту бекер берген арызда центральный отоплениясын кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар үйдүн баасы 40 000 сомдон квадрат метри жогору болбосун деген жана жазып атканда ошондо туура эмес изилдөө жумуштары жүргүзүлдү. Ошол фундамент баасы көбүрөөк чыгып кеткен да. Анан үйдүн проектиси начар болуп калган да. Ошондон баасы көтөрүлүп кеткен да.
Бирок ал батирлердин өздүк наркы жогору болуп, берилчү ипотекалык насыялардын шарттары оор болгондуктан нарында андай батирлерди сатып ала тургандар өтө эле аз болгон. Бул маселе былтыр парламентте дагы көтөрүлүп, бюджеттик негизде делген нарындагы көп кабат үйдүн баасы Бишкектеги коммерциялык батирлердин баасына барабар болгону сынга алынган болчу. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Бактыбек Шамкеев кийин компаниянын жетекчилигин тапшырып берип, Айыл банкынын башкармалыгынын төрагалыгына которулуп кеткен. Анын ордуна келген мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Эльмира Абжапарова аталган курулуштагы калпсыздыктар боюнча кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок анын жыйынтыгынан кабары жоктугун билдирген эле.
Кылмыш иши чындыгы да козголгон. Эми мен аны сизге точно айта албайм. Негизи азыр тергөө иштери уголовный иш жабыла элек. Ал өзү менен өзү жүрүп атат. Аны счетный палата келип текшерген, каралган, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодный условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин бюджет менен колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Айтыш керек да, сөзсүз мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүрүш бул немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн берген атат.
Бирок кийин көп өтпөй эле кыргыз орус өнүгүү фонду мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешкен аталган курулуш долбоорунан чыгып кеткен. Башында бул мамлекеттик компания ипотека алуучуларды тандоо жана банктар аркылуу насыя берүү үчүн түзүлсө, бул жолу ал курулуш иштери менен өзү алектене турган болгон. Бул максатта компания нарындагы көп кабат үйдүн долбоорун сатып алууга эле 4.7 миллион сом караган. Бирок көп кабаттуу үй курула турган жердин кыртышы долбоордогудай чыкпай калып, үйдүн курулуш долбоорун кайра карап чыгууга туура келген. Курулуш материалдарынын түрү өзгөртүлүп, жыйынтыгында анын чыгымдары көбөйүп кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев козголгон кылмыш иши боюнча тергөөгө көрсөтмө бергенин айтып, бул жерде эч кандай кылмыш жоктугун айтуу менен чектелди.
Силерге уже полностью маалымат бербедикпи? Бул боюнча уже тиякта маалымат берилген ипотекалык компаниядан. Ошолорго кайрылып, барын толугу менен информация аласыңар. Аларда бүт толугу менен информация бар, ошондон алып, потому что мен кеткенде үй бүт элек болчу. Азыр эле бүттү, өткөндө мен информация көргөм, 40 000 сомдон 1 квадратный метр чыгып атат. Вот ошону өзүңөрө сактан тактап алалы. Мен ушул маселе боюнча толугу менен Финполго да жооп берген, досудебное расследование болчу, баарына жооп бергенбиз. Ошактан эгерде суроолор болсо тактап алгыла. Ошактан сурагыла. Макулбу?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги жакында финансы министрине жазган катында Бишкектеги жана Нарындагы аталган эки көп кабаттуу үйдү 3 тараптуу келишимдин негизинде карыздары менен кошо жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү шарттарын сунуштаган. Бирок Аскар Осмонов Нарындагы көп кабаттуу үйдүн өздүк наркынын кымбатка түшкөнү, анын акчалай милдеттемелери жана батирлерди кийин сатып өткөрүү кыйынчылыгы болгон үчүн компанияны жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп берип жиберүүгө кызыктар дейт.
Протокольное поручение чыкты примерденчи. Протокольное поручение боюнча бул Нарындагы үйдү мэрияга өткөрүп атышат да. Бирок аякта ошол үйдүн себестоимости намного завышена болот да аяктачы. Ошол үйлөрдү азыр эми местный муниципальный организацияларга өткөрүп атышпайбы, мэрияга неметипчи. Бирок аякта көп карыздар бар да. Ошол мен түшүнбөй атам да бир жагынанчы. Ошол Нарындын мэриясы ошол үйдү кантип алат? Ошончо долгтор менен, ошончо себестоимость ошол үйдү кургангачы ошону. Логически ойлосок деле алар невыгодно, что мэрия гачусун алганга кымбат үйдү.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин финансы министрине жазган катында өкмөттө аталган бүт элек турак жайды Нарын жана Бишкек шаарларынын мэрияларына тез арада өткөрүп берүүнү министрлик менен биргеликте иштеп чыгуу тапшырмасы коюлганы көрсөтүлүп, аталган шаарлардын жетекчилери үйлөрдү өткөрүп алууга даяр экени белгиленген. Бирок Нарын шаарынын мэри Эмиль Молдокадыров көйгөйлүү көп кабаттуу үйдү кабыл алуу оңой эместигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтин өзүнүн да шарттары бар экенин белгиледи.
Дароо эле азыр ипотека компанияна беребиз десе биз алганга даяр эмеспиз, анын механизмин сактаптыр, себеби эртеңки күнү мэриянын башына дагы бул маселе болбошо керек. Бюджеттик сууга байланыштуу ошол бүт механизмдерди айттык, кандай шарт менен өткөрүп бересиңер, анан ошону талкуулайбыз дагы, анан эгер бизге ушул мэрияга ыңгайлуу шарттар болсо биз алганга даярбыз дедик да. Себеби азыркы акыбал менен алганда маселелер бар экен, анан иштеп көрсөк. Жерде жанагы үйдүн проектинде проблема бар экен, кухнялар кичирээк, экинчи болсо жанагы баасы кымбат, эртеңки күнү өтпөй турган үйлөрдү жылытыш дагы биз кыштан чыгыштагы алар чоң акчага чөнтөккө урат да. Ошондой маселелер болот, ошондуктан биз азыр алганга биз макулдук берген жокпуз, шаардык кеңешке сунуштайбыз. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулап ошонун негизинде чыгарып эгер алабыз десе анда алыш мүмкүн, шарттар менен. Жок десек анда жок, ала албайбыз. Варианттар бар, эми бааларын түшүрүү боюнча экинчиден болсо эгер өтүмү өтпөй эметсе анда биз айтып атабыз, мамлекеттик эле кызматкер эмес, жалпы эле батирге муктаждагыларды ишкерлер болобу же башка варианттар болобу, жанагы баа кымбат баага мамлекеттик кызматкер ала албаса анда жалпы эле элге ошол баасы менен сатып калуучулар ала берсин, каалаган калуучулар. Ошол эле кезде биздин сунушубуз болуп атат, мүмкүн мугалимдерге, врачтарга мисалы ипотекалык кредит эмес, мындай ведомственный үй катары мүмкүн берип, доход жетпегендер дагы убактылуу жашап турса мүмкүн кийин өзү батирле болуп убактылуу берген жашаганга.
Коомчулукта мамлекеттик ипотеканын коммерциялык банктар берген ипотекадан айырмасы жоктугу сөз болуп жүргөн. Майына аз болгондуктан арзан турак жай долбооруна акчалуулар гана катышып жатканы туурасында маалыматтар буга чейин да айтылып келген эле. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир катар депутаттар өкмөттү мамлекеттик ипотеканын баасын арзандатуу жолдорун иштеп чыгууга үндөгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Аталган сынактын алкагында бир катар макалалар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылды. Балким сиз аны алдын ала окуп алгандан кийин өзүңүздүн макала блогуңузду жазышыңыз мүмкүн. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Маселен, ушул тапта Илмияновдун конфискация боло турган мүлкүнүн тизмеси, Икрамжан Илмияновго өкүм чыкты деген макала. Жаңылыктар аябай көп окулууда. Андан башка көп окулган жаңылыктарды көрүш үчүн сиз сайтыбызга кирип көрүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 1 ноябрь күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Бишкекте жаңы түзүлгөн патрулдук кызматы ишке кирип, адамдын жүзүн тааный турган камералар орнотулду.
Милиция бизди сактайт деген элдин ишенчин кайра алып келесиңер деп. Силер кандай иштесеңер, эл ушундай баа берет.
Орус спортчулары Токио жана Бейжиндеги олимпиадага катышпай калышы ыктымал.
Бизди абалга эч бир мамлекет кабыл алган эмес. Негизги маселе бул бизде биринчи жолу болуп жаткан жок.
Түркмөнстанда Кумсайкенин ачык билдирип чыккан 24 жаштагы дарыгердин дайыны белгисиз болуп жатат. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерде жеңип чыккан литвалык Карсу Пасаулис компаниясы маселе оң жагына чечилбесе эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы бир жолу эскертти. Ишкана буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин атына чырды тынч жол менен чечүү ниетин билдирип кат жибергенин, бирок ушуга чейин эч кандай жооп болбой жатканын кабарлады. Ишкананын кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка Гарсу Пасаулесинин каты тууралуу комментарий берди.
Жайында бир кат берилген болчу. Ал кат боюнча жооп алынган жок, жооп берилген жок. Анан азыркы убакта экинчи кат. Анан ошол бул кат менен Гарсу Пасаулес компаниясы берип атат. Диалогго биз даярбыз, сот эле чечишкенге даярбыз.
Компания Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрыларын май айында да билдирген. Литвалык компания кыргыз өкмөтүнөн түздөн түз алынбай калган киреше боюнча 12 миллион евро, ал эми ишкердик аброюн шек келтиргени үчүн 50 миллион евро доолай турганы боюнча да сөз болгон. Өкмөт Гарсу Пасаулес менен чырды тынч жол менен жүйөнгө салууну көздөй турганын да жарыялаган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко банктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулес компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбайер компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо ишине байланышкан иликтөөнүн кийинки баскычын баштоого жол ачкан резолюцияны колдоду. Жөнөкөй көпчүлүк менен кабылына турган резолюцияны 232 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Ага негизинен бардык республикачылар жана 2 демократ каршы болду. Добуш берүүгө 4 эл өкүлү катышкан жок. Палатада демократтар көпчүлүктү түзөт. Резолюция ачык угууларды өткөрүүгө, жабык жыйындардагы көрсөтмөлөрдүн стенограммасын ачыкка чыгарууга укук берет. Бул добуш берүүнүн жыйынтыгы өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда баштаган демилгенин биринчи жолу расмий колдоого алынышы. Президент Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын чечимин куугунтук катары сыпаттады. АКШда президентке ишеним көргөзбөө боюнча демилгеге жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Атайын кызматтагы информатор анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Трамп коюлган тооматтардын баарын четке кагып келет. Түндүк Кореянын аскерлери Жапон деңизин көздөй белгисиз үлгүдөгү 2 ракетасын учурду. Бул тууралуу 31 октябрда Түштүк Корея менен Жапониянын расмий өкүлдөрү билдиришти. Пхеньяндын ракета сыноосу Кошмо Штаттардын Түндүк Корея менен Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтууга жана анын өзөктүк программасын чектөөгө байланышкан сүйлөшүүлөрү туңгуйка кептелген учурга туш болдум. Түштүк Кореянын штаб башчыларынын биргелешкен комитетинин маалыматында үлгүсү белгисиз эки ракета 31 октябрда күндүз түштүк Пхеньян провинциясынан атылган, ал эми Жапониянын коргоо министрлиги баллистикалык ракета атылганын, ал Жапониянын аймагына түшпөгөнүн кабарлады. Бул окуяга байланыштуу Түштүк Кореянын коопсуздук кеңеши чукул жыйын өткөрдү. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти кырдаалга көз салып Түштүк Корея жана Жапония менен маалымат алышып жатканын билдирди. Өкмөт жарандары электрондук түрдө кайрыла турган каттар KG порталына хакердик чабуул коюлганын билдирди. Маалыматка караганда DOS чабуулданылам сайттагы жетекчилердин тизмеси деген бөлүмдө вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова премьер-министр деп көрсөтүлүп калган. Учурда бардык каттар оңдолду. Каттар KG порталы тесттик режимде иштейт. Өкмөттүн GovCheckKG жана KattarCheckKG сайттары 2014 жылдан тартып иштей баштаган. Биринчи сайтта өкмөттүн күнүмдүк иштерине байланыштуу маалыматтар жайгаштырылса, экинчи сайт аркылуу жарандар электрондук каттар менен өкмөткө кайрыла алат. Бүгүн 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 95 жыл болду. Буга байланыштуу салтанат бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция, маң заттарын жана курал жарактарды мыйзамсыз алып жүрүү менен күрөшүп, оор кылмыштардын бетин ачуу, коопсуздуктун алдын алуу иштерин алып барат. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык Чекиторг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 1 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 14-19, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 15-20, Ысык Көлдө 12-17. Нарында 11-16, бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 16-18 градусту түзөт. Уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлигинин жаңы түзүлгөн патрулдук кызматы Бишкекте 31 октябрдан тарта ишке кирди. Борбор калаанын Свердлов жана 1 май райондорунун көчөлөрүндө адамдын жүзүн тааный турган 60 камера орнотулду. Бул долбоордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Милан Кадыров толугураак баяндайт.
Жашы 25-30, бою 170-175 сантиметр.
Бул ички иштер министрлигине караштуу командалык борбордун штабы. Мында иштеген 14 адис Бишкек шаарына коюлган 60 камера аркылуу адамдын жүзүн аныктап, патрулдук милиция кызматкерлерине маалымат берип турушат. Анткени жаңы орнотулган видеокамералар кандайдыр бир кылмышка шектелип издөөдө жүргөн адамдын жүзүн таанууга жөндөмдүү.
Спорттук костюм, карачым, кандай кабыл алды, мен нур.
Бул жабдыктарды орнотууга жана патрулдук милициянын маянасын көбөйтүүгө 387 миллион сом жумшалган. Бул кытайлык компаниянын жардамы менен ишке ашырылды. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделди.
Мурдагы патрулдук милиция менен бүгүнкү кайгыл кызматынын айырмасы, ал кызмат кирген учурда биринчиден финансалык жардам болгон эмес, экинчиден болсо ал учурда коопсуз шаар кирилген эмес. Бул кайгыл кызматы коопсуз шаардын программасы киргенден иштей турган кызмат. Ошондуктан мына азыр өз учуруна кирип бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык иштеп атат,
деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. 31 октябрдан тарта иштей баштаган патрулдук милиция кызматы Бишкектин 1 май жана Свердлов райондорунда иш алып барат. Мындан тышкары 56 атайын автоуна коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Буга чейин адамдын бет түзүлүшүнөн тааный турган функциясы бар камераларды орнотууну кытайлык компания каржылап жатканы социалдык тармактарда бир топ талкуу жараткан. Айрым активисттер муну адамдын жеке жашоосун купуялуулугуна кол салуу катары баалап жатышат. Маселен, укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул маселеде адам укугуна кылдат мамиле жасоого чакырды.
Кандай жерлерде, кандай максат менен анын адамдын ошого алги достук ким эмет этет деген неме бар да? Ошо зарыл убагында эмете же күнү түнү ошону бирөө карап отурабы? Же болбосо ошол жерде бир кандайдыр бир кылмыш катталып калганда ким достук эмет этет? Ошол чоң нерсе да бирде мындай.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев болсо, бетачар иш чарада купуялуулукка кепилдик бар деп билдирди.
Здесь никаких данных не передается. Здесь командный пункт. Командует силами, средствами, которые расположены в Бишкеке.
Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы үлгү катары баш калада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштары айтылды. Мындан сырткары мындай камералардын саны Бишкекте 1000ге жеткирүү планы бар. Долбоор жаңы түзүлгөн патрулдук милиция ишке ашырат. Мунун негизинде аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Анын 262 коопсуз шаар долбоору боюнча окуудан өтүп, бүгүнтөн баштап жаңы эрежелер менен иштеп баштайт. Ошондой эле патрулдук милициянын материалдык техникалык базасы жакшыртылып, кызматкерлердин айлыктары 21,000 сомдон 30,000 сомго чейин көбөйтүлгөндүгү айтылды. Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо боюнча түзүлгөн эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов ички иштер министрлигинин бул реформасы коррупцияга бөгөт коюу максатында иштелип чыккандыгын билдирди.
Очень важное значение, конечно, придается это антикоррупционной.
Мындай реформа жүргүзүүнүн эң маанилүү жагы коррупцияга каршы иш болуп саналат. Анткени эл арасында ачык эле майы кызматкерлери паракорлор деп айтылып калган. Бул түшүнүктөн арылуу үчүн биз көп эмгек жумшадык. Кызматка жаңы кирген кадрларды окуттук. Анткени коррупцияга каршы көзөмөл биз үчүн керектүү жагдай. Элдин ишеничине кирүү үчүн аракет жасадык.
Патрулдук милициянын ишке киришүү жана командалык борбордун ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков да катышты. Ал ички иштер министрлиги, коопсуздук кеңеш жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирдикте аталган реформаны ишке ашыргандыгын белгиледи.
Биздин милиция бизди сактайт деген элдин ишеничин толугу менен кайра алып келесиңер деп, силер кандай иштесеңер эл ушундай баа берет. Ошон үчүн элибизге ак кызмат кылып бергиле.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы быйыл февралда башталып, анда Века компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Долбоордун экинчи баскычын кытайлык компания 2 миллиард 600 миң сомго ишке ашырат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунан азыр бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Жаңырды кесте бул санын өлкөнү 7 жыл башкарган шоопур 7 жылга кесилди деген баш тема менен ачып, Бакыт Төрөбаевдин мен азыр бизнесмен эмесмин, саясатчымын дегенин, Нурлан Мотиевдин Атамбаев камалганы Кыргызстан кадимкидей тынчып калды деген маектеринин аталышын биринчи бетине чыгарды. Ишенбек Муртазаевдин макаласы Көмүскө экономика, келемиш чиновниктер деген ат менен жарыяланды. Автор соңку кездери коомдук саясий турмушта оңдуу жылыштар жүрө баштаганы байкалып жатканын, анын позитивдүүлөрдүн бир катары коррупция менен күрөшүү күч алганын, Сооронбай Жээнбековдун президенттик тактыда олтурган учурундагы көнүгүү, ыңгайлашуу, жол табуу сыяктуу этаптар артта калып, эми гана бир өтүлө өз алдынча нукка түшкөнүн талдоого алды. Саясатчы Табылды Акеровдун маеги президент Жээнбеков жумшак мамиле кылып жаткандыктан Абылгазиев өтө убактылуу премьер болуп жатат деп маек берди. Жакында Чолпон Ата шаарында Арузат коомдук руханий борбору тарабынан энелердин мээрими дүйнөнү сактайт деген форум өткөнүн маалымдаган гезит ошол форумдун катышуучуларынын сөздөрүнө орун берди. Эл жазуучусу Султан Раевдин Илегилеги аттуу пьеса новелласы жана кыргыз эл артисти Керим Тураповдун 60 жылдыгына арналган макаласы, фотожурналист Кубатбек Осмоновдун Торгой Баатыр баяны жарык көрдү. Дефакты кести мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбеков тууралуу, Кара Көл шаары тууралуу, Кыргызстандын суулары тууралуу, мамлекеттик ишмер Турдак Нусвалиев тууралуу, Илмиянов тууралуу, Коопсуз шаары тууралуу, Айтматов тууралуу, Орманхан тууралуу макала маектерди жарыялоо менен таланттуу обончу жана ырчы Айбек Карымов менен маекти тартуу кылды. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шутко менен жолукканын, Өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев 2020-2030 жылдарга жаштар саясатынын концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча министрлер кабинетинин жыйынын өткөргөнүн, шаар башчысы Азиз Туракматов бүгүндөн тартып борбор шаарга жылуулук берүү боюнча буйрукка кол койгонун кабарлады. Аталган кесипке жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы генерал-майор Мелис Турганбаев 2 саат бою окурмандардын суроолоруна берген жоопторо басылып чыкты. Булардан тышкары шайлоого дагы көп бар, бирок жүгүрчүлөр ойгоно баштады деген, миллиондор кайда агып жатат деген жана башка материалдар бар. Ачык саясат кесиси саясатка байланыштуу майда маалыматтарды полковник Данияр Ырыскулов менен генерал-майор Ашылбек Бакаевдин маектерин, публицист Карабай Турушбековдун көчмөндөр тууралуу макаласын, илимдин доктору профессор Советбек Байгазиевдин байыркы Орхон Энисей жазууларынын бүгүнкү түрк мамлекеттерине мурастаган назикаты же тарых сабагы улут мамлекет канткенде сакталат деген аталыштагы эмгеги жарык көрдү. Фавла кесипте жаңы саны мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун соттогу чечим чыгарып бизди атып эле салгыла деген сөзү менен ачып, Алмаз Темирбек уулунун кылмышпы, куугунтукпу деген макаласын тартуу кылды. Кесипте майда кабарлар, өнүкпөй калган өнүгүү деген ат менен Эсенгелди Жакыповдун макаласы, пара алып жатканда колго түшкөн судья менен милиция тууралуу саясий ботко деген теманын алдында тетис боюнча сурамжылоолордун жооптору, эксперт Расул Үмбөтөлиевдин маеги, маданият боюнча суроо жооптор жана башка материалдар басылып чыкты. Кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ислам мамлекети террорчул тобу лидери Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн ырастады. Койташ окуясын иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Паспорттук тендерчир боюнча Карсу Пасаулис эл аралык арбитражга Кыргызстандын үстүнөн кайрыларын айтты. Коррупцияга каршы күрөштүн эсеби 31 миллион сомго толукталды. Бишкек шаарындагы Москва көчөсү оңдолуп бүттү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орус спортчулары Токио жана Бээжиндеги олимпиадага катышпай калышы ыктымал. Бул тууралуу Орусиянын допингке каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганус Настоящее время телеканалындагы маегинде билдирди. Өткөн айда кызматчыры кайра жанданып, Орусияга каршы кылмыш иши козголгон. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик Москваны бурмаланган, жалган маалымат берген деп күнөөлөгөн. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кызматмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияга козголгон кылмыш ишинин алкагында допингке каршы эрежелер бузулган деген ондогон учур иликтенип жатканын маалымдаган. Орусиянын кызматмага каршы агенттигинин башчысы Юрий Ганустун Настоящее время телеканалына берген маегинде. Бул уюмдун Москвадагы лабораториясында спортчулардан алынган анализдердин жыйынтыгы кантип бурмаланганын билбей турганын айтып берди.
Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтагы кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Юрий Ганус кызматчыры токтобой уланып жаткандыктан жакынкы олимп оюндарына орус спортчулары катыша албай калышы ыктымалдыгын эскертти.
Ограничение участия в олимпиаде 20-го, не только олимпиаде 20-го, но и к следующей олимпиаде, которая будет в Китае.
Мунун айынан 2020 жылдагы Токиодогу, 2022 жылдагы Бээжиндеги кышкы олимп оюндарына орус спортчуларын катыштырбай коюшу мүмкүн. Ар кандай деңгээлдеги эл аралык мелдештерге дагы катышуусу чектелиши ыктымал. Бизди абалга эч бир мамлекет кабылган эмес. Негизги маселе бул бизде биринчи жолу болуп жаткан жок. Улам мамиле кайталанып, бир формадан экинчи формага өтүп жатат.
Это определенный рецидив, да, такой, который повторяется, переходит из одной формы в другую.
2015 жылы орус спорту кызматма жаңжалына кабылып, бул өлкөнүн допингке каршы агенттиги ыйгарым укуктарынан ажыраган. 3 жылдан кийин 2018 жылы сентябрда Орусиялык агенттиктин укугу калыбына келтирилген. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгенин моюна алган. Бирок кызматманын колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке кыккан. 2017 жылдын аягында эл аралык олимп комитети кызматына чыгарган улам. Түштүк Кореяда өтө турган кышкы оюндарга катышууга уруксат сурап кайрылган орусиялык 500 спортчунун 169'уна гана уруксат берген. Алар мелдештерге бейтарап желек менен катышкан. Кызматына колдонгон деген айып менен орусиялык 39 спортчу өмүрүнүн акырына чейин олимп оюндарынан четтетилген.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Орусиянын президенти Владимир Путин Түштүк Кореядагы олимп оюндарына катышкан спортчулар менен жолугуп, аларды тышкы басымдан коргой албаганы үчүн кечирим сураган. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимп оюндарына өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары тууралуу документалдык тасма дагы тартылган жана тасма былтыр Оскар сыйлыгын алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Мындан 10 күн мурун Түркмөнстанда кум сакенин ачык билдирип чыккан 24 жаштагы дарыгердин дайыны белгисиз болуп жатат. Ал 24 октябрда Ашхабадта полицияга чакырылгандан бери байланышка чыга элек. Азаттыктын Түркмөн кызматына күч түзүмдөрүнө жакын маалымат булагы улуттук коопсуздук боюнча коопсуздук министрлиги бул адамды издөөгө алганын билдирди. Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Ашхабаттагы ооруканалардын биринде кардиолог болуп иштеген Касымберди Караев Азаттыктын Түркмөн кызматына сентябрдын аягында кайрылган. 21 октябрда жеке коопсуздугу үчүн анын аты өзгөртүлүп, Камил деген адамдын баяны чыккан. Ал өзүнүн кумса экенин ачыктап, маалымат каражаттарына кайрылган алгачкы түркмөнстандык. Анда Касымберди Түркмөнстанда сексуалдык азчылыктын өкүлдөрүнө карата мамиле кандай кадамга барып жатканын айткан. Бул баян жарыялангандан кийин Касымберди 24 октябрда полицияга чакырылганын кабарлаган. Түркмөнстанда өкмөттүк мекемелерде иштеген адамдар маал-маал менен суракка чакырылып, тек жайы текшерилип турат. Полицияга мындай 3 арка текшерүүсүнө чакырылган Касымберди андан бери дайынсыз. 25 октябрда Азаттыктын Түркмөн кызматына күч түзүмдөрүндөгү маалымат булагы улуттук коопсуздук министрлиги маалымат каражаттарында өзүнүн кумсалыгын айтып чыккан адамды издөөгө алып, ооруканаларда иштеген жаш дарыгерлерди бирден текшере баштаганын билдирди. Журналисттер Ашхабаттагы кардиология борборуна кайрылышканда ал жакта Касымберди Караев аттуу адам мындан ары иштебестигин айтышкан. Ал эми анын үй бүлөсү Ашхабаттагы үйүнөн көчүп кеткени маалым болду. Азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшкөндө Касымберди өз өмүрү үчүн кооптонуп жүргөнүн, бирок акыркы окуялар анын ачыкка чыгуу тууралуу чечимин биротоло бекемдегенин айткан. Ал өмүрүнө коркунуч жарала турган болсо, үй бүлөсүнө кайрылуусу тартылган видеону редакцияга жөнөткөн.
Кымбаттууларым, мен силерден кечирим сурайман. Акыркы убакта силерге көп оорчулук жараттым. Мен силерге жамандык каалаган эмесмин. Мени бир жакка алып кете турушкан болсо, мен эч нерсеге күнөөлүү эместигимди белгилейм. Мен кокустан жоголуп кетсем, мени кечиргиле. Бардыгын кабыл алгыла. Силерге зыяны тийбесин деп, мен чындыгында силерге эч нерсе айткан эмесмин. Мен жок болуп кетсем, жакшы сөз менен эскергиле. Ата, көп ачуланбаңыз, ооруп каласыз. Апа, сиз да сана тартпаңыз. Ынтымактуу үй бүлө болуп жашагыла. Эми мен гана араңарда жок болом. Капа болбогула. Дагы бир жолу суранам, мени кечиргиле. Баарыңарды өптүм. Кошкула.
24 жаштагы Касымберди Беларусьта Минск шаарында билим алып, Түркмөнстанга бир жыл мурун кайткан. Кийин интернетте таанышып, сүйлөшүп жүргөн адам менен кездешүүгө барып, полициянын тузагына түшкөн. Полиция кызматкерлери аны сабап, электрошокер колдонуп, шылдыңдашкан. Аны кылмыш жоопкерчилигинен Түркмөн президентинин коопсуздук кызматында иштеген тууганы сактап калган. Бирок аталаш агасы аны басынтып, тарбиялап коюу үчүн бир нече жолу токмоктоп, ал эми атасы менен бир туугандары аны мажбурлап үйлөнтүүгө аракет кылышкан. Мындан улам Касымберди быйыл февралда Түркияга качып барып, Бириккен улуттар уюмунун качкындар бөлүмүнө кайрылууну чечкен. Бирок аны атасы жалдаган кишилер таап кайтарып келишкен. Касымбердинин акыркы жөнөткөн кабарларынын биринде мен качандыр бир кезде эркиндик болот деп үмүттөнөм. Андай болбосо, менин тарыхым мен сыяктуулардын эркин болушу үчүн биринчи кадам болуп берсин. Бул маселени токтотпой айта берүү керек. Эгер мен дайынсыз жоголуп кетсем, мен тууралуу айта жүргүлө, деп жазылган. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Сексуалдык аччылык өкүлдөрүнө жасалган зомбулук тууралуу маалыматтар тастыкталбай же төгүндөлбөй келет. Мурунку союздук республикалардын ичинен Өзбекстанда да кумсалык мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Рухеш сайты 2 жыл сайын бериле турган Ишенбай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү жана Салижан Жигитов атындагы улут абийири сыйлыгын тапшырды. Бул жолу аталган сыйлыктарга окумуштуу коомдук ишмер Роза Айтматова жана Полис Азия талдоо борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева татыктуу болду. Сыйлык тапшыруу аземи китеп жарманкеси менен башталып, окурмандарга жаңы чыккан китептер сунушталды. Иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Манас кинотеатрынын алдында ишемби жекшемби күндөрү дайыма китеп жарманкеси өтүп атканы айтылып келаткан. Биз азыр ошону көрүш үчүн келдик. Бүгүн ушул китеп жарманке Рухеш сайтынын иш чарасынын алкагында өтүп аткан экен. Азыр биз алгач ушул китептерди барып көрөлү. Эмне деген китептер турат, кандай китептер бар экен?
Кас катар тизилген китеп жарманкеге шаардагы дээрлик бардык китеп дүкөндөр келишкен экен. Алардын биринин өкүлү Нуриза Мамбет Осмоновадан кайсы китептерди сатууга алып чыкканын сурадык.
Азыр Төлөө Касымбековдун Келкели бар, ой, Сырангылыч, Келикет, Сакалашниковдун Кар заманы бар, Агындылар жаңыдан басылып чыкты кайрадан. Жаңы эле адам болгум келет деп Төлөө Касымбеков агыз дабысын чыгармасы кайрадан басылып чыкты.
Жаңы
басылып чыкты. 250 сом.
Андан кийинки китептер.
Орусча китептерге басым жасап кетсек, азыр мотивациялык китептерге, шыктан чык берүүчү, бай болуучу ушул китептерге дагы жаштар көп басым жасап жатат. Ошол китептер дагы бар, анткени талап бар.
Буга чейин Бишкек шаарында Атургай жалпы эле республика боюнча кыргыз тилдүү бир гана нуска дүкөнү бар экени айтылып келген. Жарманкеден аты жаңы бир нече китеп дүкөндөрдү көрсө болот. Нуризанын айтымында жакынкы жылдарда Бишкек шаарында жеке менчик 10го жакын жаңы китеп дүкөнү ачылды.
Жаштарыбыз китеп окуп баштаган үчүн ачылып жатат да, бизде муктаждык болгон үчүн. Мындан 5 жыл мурда муктаждык болгон эмес, ошон үчүн китепканалар жок болгон да. Азыр болсо жаштарыбыз эмне китеп окуп баштады, ошон үчүн.
Азыр канча китеп дүкөн бар жалпы мына сиздин китепсиз?
Бизде 6-7 болуп калды. Интернет магазиндер дагы бар. Китеп менен иштеген интернет магазиндер дагы бар.
Нуриза учурда интернет дүкөндөр кардар каалаган китептин электрондук вариантын же китептин өзүн жеткирип берүү кызматын көрсөтө баштады дейт. Бул иш чараны уюштуруп жаткан Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир китеп жарманкенин маанайын мындан башкача кыялданганын айтып турду.
Адегенде боорки эл каптап кетеби дедим эле ушу Манас кинотеатрынын алдында китеп жарманкеси болот деп 2 жумадан бери жар салып атабыз. Бирок жолуң болгур кыргыз китепке болгон качан мамилеси өзгөрөт, кызыкта ушулчу. Анан бүгүн атайын мына ысык палоосу да келип калды азыр буюрса. Анан ушуга дагыны калтыра албай атабыз да. Себеби эл бүгүнкү күндө жума намаз десе котолоп барат, той аш десе бут үзүлгөнчө чуркайт да. Анан элди качан театрга гыны калдырып, бир адабиятка тартабыз. Ошого интеллигенциянын өкүлдөрүнө бул коңгуроо да.
Иш чаранын экинчи бөлүгүндө Рухеш сайтынын 2 жыл сайын бериле турган Ишенбай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү жана Салижан Жигитов атындагы улут абийири сыйлыгы тапшырылды. Аталган сыйлыктар коомчулукта кадыр баркка ээ, коомчулуктун көйгөйлөрүн тайманбай көтөрүп келген ишмерлерге берилип келет. Бул жолу Ишенбай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү сыйлыгы окумуштуу коомдук ишмер Роза Айтматовага ыйгарылды. Сый ээси өзү бул наамды күтпөгөнүн айтат.
Мен үчүн бул абдан сыймыктуу, абдан бийик деңгээлдеги наам болду. Ойлонуп отурам жанатан бери кайсы эмгегим үчүн ушундай сыйга ээ болдум деп. Сыягы өзүм ойлоп отурсам, сыягы ошо ушул тарыхтын актай барактарын жазган үчүн атым билинип калды окшойт да. Бир гана ал эмес албетте, анан бир дагы майда чүйдө макалаларым бар.
Роза Айтматова физика, математика илимдеринин кандидаты. Ал айымдардын укугун коргоо жаатындагы жарандык лидерлердин бири. Роза Айтматовага бул сыйлык жалпы коомчулуктун мүдөөсүнө шайкеш багыттагы туруктуу позицияны карманып келаткандыгы үчүн берилген. Ал эми Салижан Жигитов атындагы улут абийири сыйлыгы бул жолу Полис Азия талдоо борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаевага ыйгарылды. Ногойбаевага бул сыйлык эсимдер долбоорун ишке ашырып, совет мезгилинде бийликтин куугунтугуна кабылгандар жөнүндө баяндады. материалдарды коомчулукка жарыялаган үчүн берилди. Аталган сыйлыктар ушуну менен экинчи жолу берилип жатат. Сыйлыктарды коомду агартуу багытында чечтөө кеңеши Рухес сайты менен биргеликте уюштурган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун 1-ноябрь күнкү таңкы уктурууларын ушуну менен толук жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүлөр түштө саат 13:00 Санжыра радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон улантылат. Кечки чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 башталат. Саламатта туруңуз.